Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin. Gipuzkoara azken urteetan iristen ari diren etorkinen portzentai altu bat Nikaraguatik heldu da. Orain arte berriz, Kolombia, Ekuador edota Boliviatik heldu ziren. Gehienak emakumeak, 40 urte ingurukoak, lehen eta bigarren mailako ikasketekin, guztiak adineko pertsonen zaintzan edota etxeetako lanetara etorri dira. Immigrazio Euskal Behatokiaren arduradunarekin hitz egin dugu.
Gorka Moreno naiz, Euskal Immigrazio Behatokiko koordinatzailea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
Zer gertatu zen 1988-tik 2002 edo 2001 urte arte?
Ba hor, oraindik immigrazio asko ez dauzkagu, baina gertatzen dana nagusiki da Estatu Espainiarrean eta EAEN eta Euskal Autonomia Erkidegoan, baina nagusiki Espainian izugarrizko azkunde ekonomikoa dagoela, gehien bat eraikuntzan oinarriturik, eta azkunde ekonomiko horrek eta eraikuntzak ba, lanesku merkea behar duela, eta Espainian ez zegoela lanesku merkerik. Lanesku merkea behar denez, populazioa atzerritarra llegatzen hasten da, eta 10-12 urteetan 5-6 milioi pertsona atzerritar gehiago dauzkagu Estatu Espainiarrean, gauza ezoikoa eta demografikoki aztertua izugarria dana.
5-6 milioi, hori ez dakit, Europa mailan noizbait edo azkeneko...
Inunez, esatet, Frantzian edo Erresuma Batuan etorkin asko daude, baina hamarkadetan emandako prozesua izan da, baina pentsazazu azkeneko 10-12 urteetan Estatu Espainiarra izan da termino absolutuetan atzerritar gehien jaso duen lurraldea Estatu Batuen atzetik, eta termino relatiboetan, bere kopurua kontutan harturik, lehenengoa. Beraz, ezoiko gauza bat da, eta berriz gertatuko ez dena. Berriz gertatuko ez dan bezala, eman dan burbuja ekonomikoa. Horri lotuta dago nausiki.
Bueno, gertuago, baitare, aipatu dituzu Euskal Autonomia Erkidegoko badatuak, etorkinen bilakaera, eta aipatu zu, Euskal Autonomia Erkidegoa edo Ego Euskal Herria ez dela erakargarria etorkinentzat.
Bai, edo ez da etorkin guztientzat erakargarria. Esan dean bezala, etorkinak nagusiki leku batera edo bestera joaten dira lan sektoreen arabera. Eta nagusiki etorkinentzako lan sektoreak eraikuntza, nekazaritza eta turismo izaten dira. EAEN sektore horiek ez dute inungo garrantzirik, Valentzia batekin edo Balear uarte batzukin konparatuta, eta horregatik ez darritzekoa adibidez EAEN atzerritarren ehunekoa 6,9%koa izatea eta Balearretan adibidez 21%. Hemen garrantzia duen, etorkinentza garrantzia duen sektore bakar edo bakarrenetarikoa zainketa pertsonalak eta etxeko lanak dira. Eta horrek baldintzatu egiten du ere etortzen diren populazio atzerritarraren ezaugarriak.
But tell you. Oh, baby, please don't cry. And here's my answer, bye. How could I tell you? Oh, baby, please don't cry. And here's my answer, bye. One more time. How do you did it? And here's my answer, bye.
Eta perfilei dagokienez, bueno, zo aipatu duzuna, bai zerbitzuen inguruan lan egiten duten pertsona dira, baina emakumezkoak.
Nagusiki, eta hori ere datu esanguratsua da, Espainiarekin konparatuta, EAen adibidez, etorkin emakume gehiago daudela gizonezkoak baino. Datu esanguratsua, eta horrek ere esaten digu zertarako eta hartzen diran, eta ze behar dauden EAen, eta nagusiki, etxeko lanak eta zenketa pertsonalak baldin badira, emakume latinoamerikarra da nagusiena. Eta hori oso adierazgarria da, ez berdina besterkidegoekin konparatuta, eta bueno, kalean begiratzen badegu, eta Irunen bertan ere kale ardian kokatzen bagera, ba ikusiko dugu emakume latinoamerikar asko ikusiko ditugula, hain zuzen ere, hoiek direlako gure beharrak. Gure beharrak zintzuk dira, balde batetik oso gizarte zarkitua daukagu, zahar hoiek zaindu egin bar dira, bestetik ere ongizate maila oso altua da, eta ongizate maila horren zati bat ere emakume, bertako emakumeen lan merkaturatzeagatik izan da, eta azken finean etorkinek kubritu edo asetu egiten dute gelditu diren utxuneak dira lehen emakumea etxean egiten zituen lanak, edo lehen ere emakumeak bere adinekoa zaintzen egiten zituen lanak. Eta, noski, utxune horiek betetzera emakume etorkina etorri da.
Bueno, itzaldiaren bokaeran krisia atera da, noski, askoten aipatzen den gaia dugu, krisiarekin baitare etorkinen etorrera gutxitzen da, eta zer gehiago gertatzen da?
Bueno, hor ere, krisiari lotuta, lehenik eta bain zaila da hitz egitea, ze krisia momentu hauetan ematen ari da, eta datuak izatea zaila izaten da, beti zer berandu zehoi biltzen geha datuekin. Baina esan beharra dagoena da, zuk aipatu dezun bezala, lehenik eta bain. Orain dela bose o sei urte, baina asko zere etorkin gutxiagoa llegatzen direla, baina EAen ere, badago datu esanguratsua eta bereizgarria da, eta da, populazio atzerritarraren azkundea ematen ari dela ere krisia egon arren. Esatez, beste erkidego batzutan populazio atzerritarra jeisten ari dan bitartean, hemen zeo zer hazi da oso gutxi eta beste urteekin konparatuta asko zere gutxiago, baina ematen duena da EAen, adibidez beste erkidego batzuekin konparatuta krisia ez dela hain handia izaten ari, eta horrek ere badauka bere adierazgarria etorkinen ailegatzean. Azken finean, eta nik uste oso garbi ikusten dela, etorkinen mugimenduak eta nundin norakoak oso lotuta daude Espainiako edo EAeko ekonomiari, edo egitura sozioekonomikoari. Azkunde ekonomikoa oso handia denean etorkin asko ailegatzen dira, krisia dagoenean askoz ere gutxiago etortzen dira, eta batzuk ere jun egiten dira, eta EAen krisiaren impactoa txikiagoa danez, oraindikan etorkin batzuk ailegatu egiten dira.
Keep on using me for yourself. together. Now you're back up on your feet. Every time I come home, seems to me you're hitting the street. I find six stick on the cigarettes in my ashtray. Fool, don't even think enough of me, people. Oh, just to throw them away. So, so keep on. Oh, baby, you're using me. Keep on using me for your stepping stone. Keep on.
Galdera bat Gorka, aipatu duzu baita ere, bueno, gure artean bizi diren bizilagun berriak edo etorkinak, kasu askotan, bakaso askotan hemen gelditzeko etorri direla, eta erakunde publikoen aldetik, jendartearen aldetik ere, erronka nagusiak izango direla, ba, beraiekin, bueno, askan finean batekin, eta politika justuak betare aplikatzea.
Bai, argi dagoena da, eta hori ere argi utzi behar da, krisiarekin etorri diran etorkinak ez direla jungo, batzu jun egingo dira, baina gehienak hemen geldituko dira. Orduan, erronka edo erronka baino bete beharra da, elkarbizitza sustatzea, integrazioa sustatzea, eta bueno, ba, hemengo auzo elkarteko kide batek esaten zuen bezala, gure bizilagunak dira, nahi ala nahi ez izan, eta zentzorretan ba, tokatzen zaiguna da elkarbizitza sustatzea, eta aldeen eta hobekien ba, bizializatea eta integrazioa bultzatzea.
Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin.
Beraz, Xavier Ayerdi soziologoarekin hitz egiten dugu migrazio prozesuak, bueno, aztertzen dituen Begirune Fundazioko presidentea eta ZAS, hau da zurrumurruen aurkako sareko partaidea zara. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu ditugu ba, bai migrazio prozesuak ikertzen dituzuela zuen fundazioan, Begirune fundazioan alegia. Lehenik eta behin, galdera bat, aldaketa handiak eman dira azken urteetan honi buruz, ez dakit zer nabarmenduko zenuke migrazio prozesu hauetan?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, nabarmenduko nukleo lan maila globalean, ba, migrazioak abiatzen direla munduko edozein tokitatik, eta era berean ere hainbat tokitara heltzen ari direla. Hau da, globalizatu ere egin direla migrazioak, eta neurri batean gizarte guztiak bihurtu direla ala bidaltzaile nola hartzaile migrazioetan. Eta hau da, nik uste dut oso aldaketa nabarmenazta. Lehen bat zeuden nolabait, hainbat puntu, ba, irteerakoak zirenak, eta gero bi edo hiru herrialde handi, ba, migrazioak hartzen dituztenak. Baina gaur, egun, ba, prozesu guzti hau nolabait konplexotu egin da, eta besteak beste, ba, euskal gizarte ere, ba, migrazio hartzaile bihurtu da.
Hori, patu barnizun, Euskal Herrira ekarriz, Euskal jendartea oroar, kanpotik, hau da beste herrialde batetik, datosten pertsonekin jarrera positiboa duela, esan dezakegu?
Bueno, nik ez nuke esango txarra dagoenik, nik esango nuke nahiko positiboa dala. Pentsatu da duguna da, ba, esatu baterako... ba, egoaldeari begira zato baterako zegoalde datu alda bat erbe migrazio gehiago, eta, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan 8 pertsonatik dagoeneko bat dela atzerrikoa, eta Nafarroako kasuan, ba, 10-etik, ba, ia, zango nuke, ba, kasik bi pertsona, ez da, direla, kanpotik etorreak, orduan honek suposatzen du aldaketa nabarmena. Honelako kopurua egonik eta honelako efektua izanik, ba, nik esango nuke jarrera nahiko positibo izan dela, eta egon badaude ba, noski ba, diskriminazio guneak, badaude pertsona nolabait xenofoboak, baina esan genezake horrek ez duela momentu honetan taldetzerik edo taldekotzerik ekarri da. Ezin dezakeguna da ba, esan, ba, la inmigrazioak hartu duela erretxazo kolektiboaren forma.
Azken aldian Europan, bereziki, eskuin muturreko alderdien gorakadarekin batera, ba, migrazioaren edo aurkako mezuak zabaltzen ari dira, eta honekin batera, esango dugu, ba, sare sozialetan bereziki, etorkinen aurkako albisteak ugaritu direla. Zergatik fenomeno hori?
Nik esango nuke migrazioaren aurkako mugimendu bat beti dagoela gizarte hartzaileetan, ezta. Hau da, gizarte hartzaileek izaten duten nolabait imaginarioa edo pentsamoldea izaten da, ba, bueno, ba, beti atzerretik datorrela horrelako irrupzio bat, badatorrela nola bait biztanledia bat egun behar ezukeenak lurralde hartzailean, eta horrean beti erretxazori edo errezelori hor presente goten da, ezta? Hau ingeleseko zondo esaten dute needed but not welcome, eta hau da behar ditugu, baina ditugu ondo hartzen, ezta? Eta horrean hori izaten da oroar dagoen pentsamoldea. Horrengo garai honetako ezaugarri bat izan daiteke, ba, gaur egun hau asko zerrezagoa dela alde batetik aldarrikatzea, zen sareek ere eta edabide berriek egiten dutena da anonimotasun puntu bat ekarri. Eta horrek asko laguntzen du honelako mezuak asko zabaldu daitezen. Eta gero bestalde nik uste dut badagoela beste arazotxo bat ere, eta arazo larria izan daitekeena, eta honi nolabait barreta handia eman behar diogu. Eta da, badar bada, gure gizarte industrial izan dakoetan, badagoela gero eta nolabait esateko langilego bat sentilitekeena, ba, momentu batean babesik gabea, eta pentsatzen duenak ba horren errua immigrazioak duela.
Esango dugu, ba, mezu hauen kontra eta kultur anistazun baloren alde edo sustatzeko helburuarekin 2011 urtean ZAS, hau da Euskadiko zurrumurruen aurkako sarea sortzen dela, zuek baitaren bertan parte hartzen duzuten, baina goazen bueno, aurkestera, zer da sare hori eta zergatik sortzen da?
Bueno, sare hau sortzen da, hasten delako, ba, Bartzelona lehenengo eta behin, hasten da honelako mugimendu bat. Hau da, Bartzelonako udalak sustatzen du ekimen bat, ba, esaten duenak aurre iritzen aurrean eta estereotipoak apurtze aldera, ba, montatu behar dela nola baiteko kontraargumentazio bat. Eta kontraargumentazio horrek ba, badu zailtasun bat, eta da aurreiritziak, estereotipoak eta honelako kontuak ba, konbatitu behar dituela. Hau da, kontua ez da bakarrik egia gezurraren kontra, baizik eta jenderen sinesmenak dago tartean. Orduan horrazten da eta bereala ba, Ego Euskal Herria hau importatu egiten da ideia hau. Eta Bilbo inguruan eta batez ere Donostian ere sozialarzakeriaren eskutik ba hasten da mugimendu bat, ekimen bat ideia hau ba bertakotzeko eta horrela hasten da, eta 2015ean ZAS publikoki sortzen da eta 2018ean elkarte itxura hartzen du eta elkarte horretan parte hartzen dute hala elkarte sozialek nola ba zenbait erakunde publikok.
Eta bueno, labor bildu ditzazke goitare sare honen helburu nagusiak zeintzuk izan izango ziren.
Bueno, ba helburu nagusienak dira batez be holan modu oso dotorean esateko ba agente antirrumores edo zurrumurruen kontrako agenteak sortzea. Ezta? Hori da helburua. Horren helburu horren atzean dagoena da jakitea ba gizakiok ditugula nolabait esateko hiru kapa ezberdin, ezta hiru geruza. Lehenengo batean dago nolabait esateko diskurtsoa, ahoz esaten duguna eta berba da hau bero batzuk izan da, ba birritan ez dugu pentsatzen da esan egiten dugu, ezta. Gero badagoz nolabait esateko portaerak, ezta. Batzutan gure portaerak diskurtsoarekin bat datoz, baina gehienetan ez askotan, ezta. Ze askotan hau beroak gara, baina gero gure portaera ba ez da hain erakite okerra, ezta. Eta azkenik badagoz jarrerak, ezta. Eta hor bai daukagula nolabait esateko lan gogor bat egiteko, ze jarreren atzean sinesmenak egoten dira, da, eta jarrerak izaten dira ba nolabait barru-barrutik ateratzen zaizkigun erreazio pentsatu gabeak, eta horren atzean sinesmen hauek egiten dutena da ba nolabait esateko gasolina lana, edo azken finean berotu egiten dute ba, kontestua. Eta orduan kontua da, astiro pertsonongan, pertsonongan eragin bat izatea, batez ere bere sinesmenak, berra da ez guztiz aldatu baizik eta gitxendik, ba, esango nuke nik horrelako erretoke antzeko bat eginez, eta jendeak gitxendik pentsatu ez bezala orain arte pentsatzen duen moduan. Horrek eitzita askotan egin zaila zurrumurren aurka jotzea, eta ze zurrumurua sinestu egiten dira bat etortzen direlako gure sinesmenekin. Orduan, honek lan nola behizateko luzea du, zidimidia bezalakoa, eta hemen edute euriteek bainolako laguntzarik egiten, ez da, ze datu bati aurre egiteko azken finean sinismen bat aldatu behar dugu, eta hau ez da lan erresa.
Zurrumurruei aurre egitea kulturanistazuraren baloreak sustengatzeko datu sustatzeko, bueno, ba, pausu garrantzitsua izango da beraz, ez da?
Bai, bai, oso, oso. Ze azken finean egin behar duguna da ba, aniztasun hori sustatu. Eta aniztasun hori sustatzeko balenengo tabin, hasi behar dugu pentsatu ba, gu ez gaudela nolabait esateko egia absolutuan, ez da? Azken finean aniztasunak eskatu egiten du bentsat pentsaera kritiko batekin, ba, mundua oso ugaria dela, munduan baloreak ba, asko direla, eta oso ondo ba, neurtu baino gehiago tratatu eta astertu behar direla. Eta, hau da, anistazuna ez da bedez jartzen, eta anistazuna baduka beste nola betzango nuke zutabe lagungarri bat. Eta, da, anistazuna posible izan da din gizartean ere askotan oso beharrezkoa da, ba, gizarte berdintasuna existitu da dila. Hau da, oso zaila da anistazunaren aldeko apustu bat egin, ba, gizartean berdintasun minimorik ez badago, eta zenbait sektorek uste badu, ba, eurek bastertuak daudela, ez da? Orduan, benetan, zaildu egiten da anistazunaren sustapena. Eta, ba, bueno, ba, guzti honetan, aritzea eta laguntzea hori da gure lana.
Xabier Aierdi, esker mila benetan gurean izateagatik. Mila esker.
Ez eurori, ba, azken finean gure mezua eta badaki guere, ba, gurera etorri zaretela nolabait, eta guzti hori, ba, eskertzuko da.
Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin.